Līdz šim valsts un pašvaldību amatpersonas pret savas iestādes tēriņiem nesodīti varēja izturēties visai nolaidīgi, jo, lai gan likums uzliek par pienākumu valstī vai pašvaldībai radīto zaudējumus piedzīt, līdz šim atbildīgās iestādes šādi rīkojušās ļoti reti. Nākotnē amatpersonām tomēr būs jārēķinās, ka vismaz daļu radīto zaudējumu nāksies kompensēt, jo Saeimā konceptuālu atbalstu guvis valsts kontrolas ierosinājums šādu zaudējumu piedziņu uzņemties pašai. Tiesa, kā uzsver valsts kontrolas pārstāvis Edgars Pastars, jaunā sistēma neieviesīs radikālas pārmaiņas, bet gan efektīvāk īstenos jau šobrīd likumā paredzēto.
Revīzijas ziņojuma sagatavošanas kārtība nemainās. Pēc ziņojuma mēs pieņemam atsevišķu lēmumu, kas ir administratīvs akts. Tiek dota iespēja pašiem atrisināt savā starpā radušo situāciju. Ja jautājumu izskata krimināla procesā, mēs savu procesu apturam un tur vairāk nemaisamies, jo krimināla process ir smagāks process un ar šo mehānismu mēs negribam ietekmēt to daļu. Mēs nerunājam par lietderības jautājumiem, bet tikai par nelikumīgu rīcību. Mēs nosakam atbildības limitu rupjas neuzmanības gadījumā, lai nebūtu šis pārpratums, ka ierēģiņi baidīsies pieņemt lēmumus, viņiem ir vismaz prognozējums kaut kāds apmērs, ar ko viņi riskē. Laiks kopā ar tiesvedību un piedziņu mēs domājam būtu kā 3 gadi un lietu skaits gadā nevairāk par 5.
Jāmin, ka no daudzām valsts un nevalstiskajām institūcijām iebildumi pret jauno ieceri bija tikai Latvijas pašvaldību savienībai, kur uzskata, ka valsts kontrolas iecerētās aktivitātes dublēs citu iestāžu darbu un kavēs plašāku uzlabojumu ieviešanu valsts pārvaldē. Turpina pašvaldību savienības eksperts Māris Pūķis.
Ir konceptuāli, tas nozīmē virzību uz pamatā uz mazu pārkāpumu atlašanu, tā vietā, lai virzītu uz to, ko vajag, uz taupīšanu un uz rezultātu. Un šī gadījumā es domāju, ka viss tā paketa nav lietderīga.
Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā valsts kontrole nemazums būtisku pārkāpumu ir atklājušas tieši pašvaldībās un to uzņēmumos. Tiesa, Saeimas deputāts un bijušais Valmieras pašvaldības vadītājs Ineses Boķis uzskata, ka pašvaldība pretestība drīzāk ir saistīta ar cilvēcisku nevēlēšanos tikt stingrāk kontrolētiem.
Es zinu, ka 99% man bijušo kolēģi visi strādā godprātīgi, bet es vēl vienreiz uzsveru, tur varētu būt arī kāds pa vidu melnā aus, kā saka, bet galvenais jau viņi pārstāv visu intereses, un tās intereses ir ļoti dažādas taisa pašvaldībās, un protams, ka neviens negrib, ka viņu lieka kontrolē.
Valsts kontrole uzskata, ka pateicoties šim ierosinājumam, pašas iestādes tiks stimulētas jautājumus aktīvāt atrisināt to iekšienē. Bez tam jaunā kārtība sniegs arī preventīvu efektu, apziņu, ka atbildība nav atkarīga tikai no iestādes vadītāja, kurš varētu būt arī atbalstošs nelikumīgajām darbībām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.